بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، mengenali dan mengetahui bid'ah, ahlul bid'ah, penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang, termasuk prinsip syar'i. Mengenalinya dalam rangka untuk mewaspadainya, meninggalkannya, dalam rangka untuk memberi peringatan umat akan bahayanya, termasuk prinsip nahi mungkar, termasuk prinsip at-tahdhir minasyarr, prinsip yang syar'i. Barakallahu fikum. Mengenali kebatilan ini akan semakin mengokohkan seseorang di atas al-haq. Al-haq itu semakin jelas, semakin gamblang ketika kita mengetahui lawannya, mengetahui perkara yang batil, perkara yang mungkar, perkara yang menyimpang. Sehingga di samping tahu ini perkara yang menyimpang, yang mungkar, mewaspadainya, meninggalkannya, menjauhinya, di sisi yang lain semakin memperkokoh prinsip kita tamasuk bisunnah, tamasuk bilhaq. Ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Karena prinsip ini hanya ada pada ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Prinsip yang ditakuti oleh munharifin, ditakuti oleh hizbiyin. Mereka paling anti dengan prinsip tahdhir minasyarr. Mereka paling anti dengan prinsip al-jarh wa ta'dil, jarahnya. Sehingga sebagai seorang muslim yang berkomitmen berislam di atas sunnah harus memahami prinsip ini. Di samping ma'rifatul haq juga harus ma'rifatul batil. Seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan bagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang ahlul bid'ah. Orang-orang yang divonis sebagai mubtadi'. Sekali lagi kita pelajari, kita kenali, kita ilmui untuk diwaspadai. Dan untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin akan bahaya mereka. Ikhwan fillah na'udzubikumullah, perlu dibedakan antara fi'lun wa fa'il. Perbuatan dan pelaku. Untuk perbuatan, segala sesuatu, ucapan, perbuatan, akidah, pemikiran, pemahaman yang dihukumi secara syariat sebagai sebuah kebid'ahan atau kesesatan atau penyimpangan, maka kita bisa mengingkarinya secara langsung, secara ta'yin. Tindakan ini bid'ah. Ucapan ini menyimpang. Pemahaman ini sesat. Itu bisa. Dan itu memang tariqatul Quran dan tariqatul sunnah. Yang diingkari, yang dikecam perbuatannya, fi'ilnya. Adapun fa'il, sang pelaku, barakallahu fikum, dalam bab ini dibedakan oleh para ulama antara fa'ilul bid'ati dengan mubtadi. Pelaku kebid'ahan dan seseorang yang dinyatakan sebagai mubtadi ahli bid'ah. Kalau sahibul bid'ah apa fa'ilul bid'ah, pelaku kebid'ahan-kebid'ahan, ini masih umum. Seringkalinya dari kalangan awamun nas, orang-orang awam, orang-orang yang jahil tentang sunnah, tentang Islam, dia berucap, dia beramal hanya semata-mata taklid buta. Ikut-ikutan saja. Tradisi nenek moyang. Maka yang semacam ini dikatakan pelaku kebid'ahan, belum bisa difonis sebagai mubtadi. Diingkari kebid'ahannya, diingkari pelakunya, tapi thariqah pengingkarannya berbeda. Karena keawamannya, karena kejahilannya. Mereka ini sesungguhnya orang-orang yang layak untuk mendapatkan dakwatus sunnah yang benar. Didakwai, diarahkan, dinasihati dengan ta'liful qulub dan semisalnya. Dan ini yang rata-rata terjadi di tengah-tengah umat Islam. Barakallahu fikum. Kebanyakannya adalah pelaku-pelaku bid'ah karena keawamannya, karena kejahilannya. Yang seperti ini tidak boleh difonis sebagai mubtadi, sebagai ahlul bid'ah secara ta'yin. Adapun yang kedua adalah seseorang yang memang sudah sampai pada tingkatan mubtadi, sahibu hawa. Artinya sudah jatuh putusan para ulama, sudah jatuh hukumnya para ulama atas person-person mereka. Dijatuhi vonis hadza mubtadi', Hadza munharif, hadza dalun, hadza hizbi. Atau langsung dengan pemahamannya, hadza khariji, hadza ikhwani, hadza tablighi, hadza sururi, hadza qutbi. Yang seperti ini khonafitina azakumullah, untuk orangnya sampai pada tingkatan vonis ada proses. Ada proses. Kalau mau dirinci ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama ialah seseorang yang dikenal punya ilmu, memahami syariat, bahkan mungkin mengenal sunnah, bukan orang awam, bukan orang jahil, dan dia terjatuh dalam bid'atun kubra ghalidhah zahirah, terjatuh pada kebid'ahan yang besar, yang berat, yang nampak, seperti bid'atul khawarij, bid'ahnya Mu'tazilah, Rafidah. Maka dia langsung dikatakan sebagai mubtadi'un dhal, tanpa ada iqamatul hujjah, tanpa ada munasohah, tanpa ada proses. Dikarenakan yang pertama, mithluhu la yu'dhar bih, semisal dia enggak dikasih udzur, dia bukan orang awam, dia bukan orang jahil, dia punya ilmu, dia mengerti bimbingan syariah, dia mengerti sunnah, dia belajar akidah Islam. Dan yang kedua, bid'ahnya ghalidhah zahirah, bid'ahnya besar dan nampak, enggak ada yang samar, langsung. Demikian dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Disebutkan dalam majmu' kutub wa fatawa Rasulullah Syekh Rabi, juz yang ke-14, pada pembahasan takfir. Camkan baik-baik. Sebagian ulama mengatakan kafir, tapi yang masyhur, ada mubtadi. Seseorang yang mengerti, memahami sunnah, bahkan termasuk du'atu sunnah, termasuk masyaikhu sunnah, jatuh dalam pemahaman rafidah, atau meyakini keabsahan paham rafidah, ada mubtadi. Atau dia punya paham-paham khawarij, pemahaman yang begitu nampak dari pemaham khawarij, ada khariji, mubtadi. Atau punya pemahaman mu'tazilah, menentang sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala, atau mengatakan al-quran makhluk, ada mubtadi. Langsung. Sekali lagi, dua sebab. Yang pertama, mithluhu la yu'dhar bih, semisal dia enggak dikasih uzur, karena dia punya ilmu, dia mengerti sunnah, bukan orang awam, bukan orang jahil. Dan yang kedua, bid'ahnya ghalidhah, berat. Langsung, mubtadi. Ada lagi keadaan yang kedua, barakallahu fikum, yang selain itu. Dari sisi penyimpangannya, khafiyah. Tidak semua orang mengerti, memahami ini sebuah penyimpangan bid'ah. Hanya orang-orang tertentu dari kalangan para ulama, para masyayikh, du'at, yang memiliki ilmu yang mapan, yang tahu ini penyimpangan. Barakallahu fikum. Yang seperti ini ada proses. Ada iqamatul hujjah, ada munaqasyah, ada munasohah, menasihati, menegur dia, ditegakkan hujjah ilmiah atas penyimpangan-penyimpangan pahamnya. Sampai kapan? Ini penting, sampai kapan? Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam risalah beliau Jinayatut Tamayyu' Al-Manhaj Salafi, ketika ditanya bab ini belum menjelaskan yang namanya munasahah, upaya menasihati iqamatul hujjah, la budda an tantahiya ila syai', harus dan pasti berhenti pada satu titik, tidak mungkin selama-lamanya. Imma al-qabul wa imma al-inat. Mungkin dia menerima, alhamdulillah, atau menentang, inat. Menentang, mengeyel, tidak ada penerimaan. Yang ini cukup. Dan itu nampak pada jarasat. Beberapa kali jalsah, beberapa kali pertemuan, beberapa kali diskusi, munasahkan nampak. Orang-orang yang menerima, tapi pada pemahamannya ada robos, ada kesamaran, sabar menghadapi dia. Sabar, terus munasahah, terus dibongkar penyimpangan-penyimpangan dengan ilmiah, sampai jelas imam menerima kembali pada sunnah, alhamdulillah. Wa imma inat, selesai urusan dia. Adapun orang-orang yang mu'anidun, yang menentang, yang ngeyel, tidak ada yang namanya upaya menerima, maka selesai munasahah dalam sekian majelis. Muncul inat, selesai. Yang seperti ini nanti pada ujungnya bisa jadi sampai pada tingkat divonis mubtadi. Al-Sunnah wal Jamaah dalam bab ini memasrahkan, menyerahkan kepada para ulama-nya. Terutama ulama-ulama yang memang mengenal seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang ada. Ketika mereka yang mengkaji, mereka yang menelaah, mereka yang mempelajari dan menjatuhkan putusan hukum vonis atas orang tadi, maka jatuh. Salafiyin mengikuti para ulama dalam masalah ini, menyampaikan hukumnya ulama tidak lebih dari apa yang mereka sampaikan. Dikatakan hadza mumayyi, katakan mumayyi, jangan tambah-tambahi. Hadza haddadi, katakan haddadi. Hadza sururi, katakan sururi. Hadza musafiq, katakan musafiq. Hadza hizbi, katakan hizbi. Hadza makir, la'ab mutalawin, katakan seperti itu, sebagaimana katanya para ulama. Maka dia sudah dinyatakan bukan sebagai ahlu sunnah. Yang seperti ini bisa kamu sebutkan langsung. Fulan hizbi, fulan musafid, fulan mutalawin, fulan makir, fulan la'ab. Bisa. Yang dihukumi, yang diingkari bid'ahnya dan orangnya. Barakallahu fikum. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah betul-betul ilmiah dalam bab ini. Kalau perbuatan semua diingkari, selama tindakan itu dinyatakan sebagai sebuah dalalah, bid'ah, muhdatsah, inhiraf, langsung dihukumi. Tindakan penyimpangan, paham yang menyimpang, kata orangnya ada perincian, barakallahu fikum. Itu pembahasan panjang di kalangan para ulama, barakallahu fikum, dalam buku-buku mereka. Yang menjadi pembahasan kita sekarang ini adalah, yang pertama adalah kita perlu mengkaji sebab orang itu terjatuh di dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Kenapa dia terpelanting? Kenapa dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada? Dalam kitab Lamudul Manthur yang kita kaji di bab yang ke-42 disebutkan beberapa atsar tentang masalah ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala Utsman al-Butti rahimahullah kana Imran ibn Hittan min ahli sunnah. Dahulu Imran bin Hittan termasuk ahli sunnah. Faqadima ghulamun min ahli Uman fil baghl. Lalu datanglah seseorang ghulam, anak muda dari penduduk Uman seperti bighal. Faqala bahu fi maq'ad, langsung diuntal miring, dibalik keadaan dia dalam satu kali majelis. Athar ini menerangkan kepada kita barakallahu fikum bahayanya bermajelis dengan ahlul bid'ah. Di antara sebab orang terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan dalam kebid'ahan, ketika dia berhusnudzon kepada orang yang menyimpang lalu majelis dengan dia. Dibalik keadaan dia dalam satu mak'at, sekali duduk langsung guling. Allahul musta'an. Hati-hati. Makanya para salaf mengecam dengan keras tindakan majelis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang betul, jangan dekati dia, jauh. Ngerti ini ada orang gak beres, tinggalkan, jauhi. Jangan husnudzon, oh dia akan begini-begini, hati-hati. Atau jangan sok selamat, jangan sok kokoh manhajnya. Tenang saja. Fulan, beres. Kita sudah biasa melalui sekian banyak periode-periode fitnah, biasa. Kita biasa sarapan pagi dengan fitnah. Bahasa tahun 90-an. Lalu husnudzon, bersahabat dengan orang yang menyimpang tadi, diuntal miring. Hati-hati. Yang betul tinggalkan, jauhi. Kita mengenali penyimpangan, mengenali orang yang menyimpang, bukan untuk dijadikan sebagai sahabat atau dijadikan teman-teman majelis, tapi ditinggalkan. Imran bin Hittan akhirnya menjadi seorang khariji. Dia inilah yang memuji, yang menyanjung pembunuh sahabat Ali. Bayangkan, yang membunuh sahabat Ali kan seorang yang mujrim, khawarij, dipuji tuh khawarij. Na'udzubillah. Hati-hati. Wa qala Muhammad ibn al-Ala rahimahullah haddathana Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah al-Mughirah. Qala, berkata Mughirah, خرج محمد ابن سائب وما كان له هوى. Muncul keluar seorang yang bernama Muhammad ibn Sa'ib wal Kalbi, matrukul hadith, kadzab dalam hadith. Ketika dia keluar belum punya hawa nafsu, belum punya pemahaman bid'ah. Faqala, dia mengatakan kata Muhammad ini, idhabu bina hatta nasma'a lahum ay ahl bid'ah. Ayo kita pergi sama-sama, kita mendengarkan ucapan mereka, yakni ucapannya ahlul bid'ah. Fama raja'a hatta akhadha biha. Maka tidak pulang ke rumah hingga dia mengambil pemahaman bid'ah tadi. Wa 'alaqat qalbah, dan langsung bersarang dalam hatinya. Sekali majelis. Di antara sebab orang terpelanting dikarenakan dia mendengarkan ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, muhadharahnya ahlul bid'ah. Prinsipnya ahlus sunnah tidak mau mendengarkan dari mereka sedikit pun. Wala nisfu kalimah, hatta separuh kalimat tak mau. Yang ini sok merasa aman. Satu kali datang ke halakonya ahlul bid'ah, langsung terpelanting. Syubhatnya langsung masuk, langsung dia pegangi, langsung bersarang dalam hatinya. Na'udzubillah. Syubhat yang semisal ini di zaman sekarang banyak. Udah gak usah ngarang-ngarang orang taklim. Taklim aja, ambil baiknya, tinggal buruknya. Taklim dengan semuanya. Yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. Ngelarang orang taklim. Orang belajar kok tidak boleh. Hati-hati, mereka jamaah tahdzir. Hati-hati, mereka itu jamaah yang ngelarang orang lain taklim. Hati-hati loh. Akhirnya taklim ke sini, taklim ke sini, taklim ke situ. Bayangannya ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Tidak lama, termakan. Lah orang awam, orang jahil, orang baru pertama kali belajar, baru mengerti semangat belajar sunnah, disuruh dengan sendirinya, datang ke halaqah-halaqah yang ngajar tersebut. Ya diuntal miring ya. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi, hafizahullah menjelaskan, menjuluki syubhat ini dengan bahasa syubhatun syaitaniyah. Prinsip yang benar bukan demikian. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Lihat siapa guru kamu ini. Seleksi dalam mencari guru, dalam mencari halaqatul ilm. Apalagi orang pemula, orang-orang awam. Allahul musta'an. Mereka-mereka yang punya syubhat seperti ini juga tidak insaf. Tidak adil. Kalau ada anak muridnya belajar kepada salafin dimarahi. Awas jangan sama mereka. Mutasyadid, gulu. Katanya silakan dari manapun diambil boleh. Kok sama kita orang dilarang. Ketika mau belajar kepada kaum sufiyah. Saya bahasakan sufiyah. Paham yang dimamakan sufiyah sekarang di sini ya. Yes, insyaallah. Kaum sufiyah, awas. Ahlul bid'ah itu. Katanya boleh mengambil dari semua pihak, kok dilarang? Itu namanya syubhat, bukan hujjah. Hati-hati. Yang betul ketika mau belajar ilmu agama Allah, harus selektif gurunya. Siapa dia? Pastikan akidahnya baik, manhajnya lurus, akhlaknya bagus, punya ilmu. Baru kamu ambil. Di antara sebab orang menyimpang ialah dia mendatangi halaqah-halaqah bid'ah, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, membaca buku-buku mereka atau postingan-postingan mereka. Hati-hati. Barakallahu fikum. Ini di antara sebab orang itu barakallahu fikum terpelanting dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Terakhir kita bacakan penjelasan Ibnu Battal Uqbah rahimahullah terkait dengan pembahasan ini. Qala al-muallif rahimahullah qala Abu Abdullah Ubaidullah Ibnu Battal Uqbah rahimahullah dikenal dengan sebutan Ibnu Battah al-Uqbari rahimahullah dalam bukunya Libanah. Beliau mengatakan Allah, Allah, ma'syaral muslimin. Perhatikan, perhatikan wahai kaum muslimin. La yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi binafsih. Wa ma ahidahu min ma'rifatihi bisihhati madhhabih. Alal mukhatarati bidinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhihi al-ahwa. Hati-hati. Jangan sampai husnudzan dia tentang keadaan dirinya. Husnudzan dia tentang pengetahuan dia tentang sunnah, keabsahan madhabnya. Jangan sampai ini membawa seseorang untuk mempertaruhkan agamanya dengan bermajlis dengan sebagian ahlul bid'ah. Jangan merasa alim, sok alim, sok aman, sok sunni, sok salafi, sok koko manhajnya, sok koko akidahnya. Lalu mempertaruhkan akidah, mempertaruhkan manhaj, majlis dengan ahlul bid'ah. Alasannya kata beliau. fayaqul udakhiluhu liunadhirah au astakhriju minhu madhhabah. Saya mau nemui dia, aku akan debat dia, aku akan dialog dengan dia, aku akan bongkar madhabnya dia, aku akan keluarkan dia dari madhabnya. Kan soalim. Dan itu niatan yang masya Allah kan, akan saya bantah dia. Beliau mengatakan fa innahum ashaddu fitnatan min ad-dajjal. Jangan, dikarenakan mereka ahlul bid'ah itu lebih keras, lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan dengan dajjal. Dajjal muncul, kita diwajibkan menjauh. Ahlul bid'ah lebih ngeri dari dajjal. Menjauh. Jangan malah mendatangi, sok pinter, sok kokoh, kepengen mendebat, kepengen dialog dan segala macamnya. Hati-hati. Qala wa kalamuhum alsaqu minal jarab. Ucapan mereka lebih mengena, lebih merekat, lebih lengket dibandingkan dengan penyakit kusta yang nempel di kulit. Menyambar-nyambar, begitu kamu mendengarkan ucapan mereka, tak langsung nempel di benak kamu, tidak bisa lepas. Wa ahraqu lil qulubi min al-lahab, dan ucapan mereka lebih membakar jiwa dibandingkan dengan api yang menyala-nyala. Hati-hati, ini dibahasakan asyubuhat khatafah, menyambar-nyambar seperti mereka itu. Al-qulub dha'ifah, hati kamu lemah. Hati-hati. Beliau menyatakan walaqad ra'aitu jama'atan minan nas. Sungguh saya menyaksikan sendiri sejumlah orang di zamannya beliau. Kanu yal'anunahum wa yasubunahum. Mereka dahulu melaknat ahlul bid'ah, mencela, mencaci maki ahlul bid'ah. Fajalasuhum ala sabiril inkari warti alaihim. Lalu mereka bermajlis dengan ahlul bid'ah dalam rangka mengingkari mereka, membantah penyimpangan mereka. Itu alasan pertamanya. Fama zadihim mubasatah. Maka terus menerus mubasatah dengan mereka, ya, saling khair-khairan dengan mereka, senyum-senyum manis dengan mereka, cengar-cengir bersama dengan mereka. Wa khafiyal makr, makar mereka terselubung, samar masuk. Wa daqiqul kufur, dan samar sekali kufur yang begitu tipis yang detail masuk. Hatta sabau ilaihim, hingga pada akhirnya orang yang dahulu ahlu sunnah itu condong kepada ahlul bid'ah tadi. Yang kemakan bukan ahlul bid'ahnya, yang berubah bukan ahlul bid'ahnya, tapi ahlu sunnahnya diuntal miring. Hati-hati. Awalnya saya akan ingkari, saya akan debat, saya akan bantah, saya akan sikat, saya akan, masya Allah, meyakinkan banget. Begitu ketemu, masya Allah, gitu, lis hilang. Barakallahu fikum. Ziarahnya ke tokoh besar musuh dakwah salafiyah yang dikenal kebenciannya, permusuhannya dengan terang-terangan memusuhi dakwah salafiyah dan para duatnya, diziarahi. Diziarahi, dikasih suguhan. Masya Allah, suguhannya nikmat banget. Satenya masya Allah, lontongnya zen, oh syahinya masya Allah khair, luar biasa. Mubasatah. Akhirnya kalam, tidak ada yang namanya ingkar, rudut, hilang wis. Akhirnya khilaf antara kita dan mereka itu sama kayak Imam Ahmad dan Imam Syafi'i saja. Masya Allah, ini sama-sama harusnya mereka anggap Syafi'i itu kayak Ahlul Bid'ah tadi itu. Naudzubillah. Sudah, les, amblas dan hilang. Fasaru mumayyi'in. Jadi tokoh-tokoh tamyi' besar Indonesia. Wallahul musta'an. Hati-hati loh. Sehingga termasuk sebab orang terpelanting karena ini. Bermudah-mudah majlis dengan orang yang menyimpang. Husnudzan kepada orang yang jelas-jelas menyimpang. Hati-hati. Prinsip yang benar, tinggalkan mereka semua. Jauhi mereka semuanya. Mauqifun salafi, mauqifun syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fillah, na'azakumullah. Kita juga perlu untuk mengetahui ciri-ciri ahlul bid'ah. Supaya kita waspadai. Ingat ciri-cirinya. Untuk menghukumi orang sebagai mubtadi' dengan ciri-ciri itu, proses tadi yang dibahas ya, ada rincian yang dibawakan di atas. Tidak serampangan. Disebutkan dalam kitab Lamudurul Mansur, bab yang ke-15. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala alamatu ahlil bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Qala Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman. Yawma tabiyadu wujuhun. Wa taswaddu wujuh. Fa'amma alladhina swaddat wujuhuhum. Akafartum ba'da imanikum. Fadhukul azaba bima kuntum takfurun. Pada hari putih bersinar wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya, maka dikatakan, apa kamu kufur setelah iman kalian? Rasakan azab ini dengan sebab kufur yang dulu kamu lakukan. Kata-kata yang menghitam wajahnya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hina taswaddu wujuhu ahlil bid'ati wadhalalati wal furqah. Yani pada hari ketika menghitam wajah-wajah ahlul bid'ah, orang yang sesat dan pemecah belah umat. Yakni yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Jadi bahasa tadi kemarin ya, yang putih bersinar itu ahlus sunnah, yang menghitam itu ahlul bid'ah. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, taswaddu wujuh ahlul bid'ah. Menghitam wajah-wajahnya ahlul bid'ah. Dibahas kemarin, ini dari kiamat nanti. Di yaumul qiyamah semuanya akan jelas gamblang. Tidak ada yang tersamarkan. Ahlul sunnah jelas. Wajah mereka putih bersinar. Ahlul bid'ati, wadhalalati, wal furqati jelas. Wajah mereka menghitam. Apalagi yang kafir dengan bid'ahnya. Dengan ayat di atas. Akafartum ba'da imanikum. Diterangkan kemarin, warakallahu fikum, sebagian salaf ada yang memaknakan di dunia ini. Dimaknakan secara zahir di dunia ini. Wajah-wajah orang-orang yang menyimpang, sesat, banyak amalia bid'ahnya, akidah bid'ahnya, paham-paham bid'ahnya, wajahnya akan suram. Nampak pada wajahnya kegelapan penyimpangan, kegelapan bid'ah, kegelapan kefasikan, dosa besar. Nampak. Meskipun orangnya putih, ganteng, teng. Saking ganteng, teng gitu ya pokoknya. Wajah akan suram. Ada yang mengatakan demikian. Ala kulli hal, nanti di yaumul qiyamah akan nampak semuanya. Terbedakan. Hadza ahlus sunnah, hadza ahlul bid'ah. Dengan tanpa ada rekayasa dan kamuflase. Barakallahu fikum. Wadih. Yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Abu Hatim al-Razi rahimahullah. Alamatu ahlil bid'ai al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-ciri ahlul bid'ah ialah menikam, mencela ahlul athar, ahlul hadith,
Ahlu sunnah.
Wa qala Ahmad ibn Sinan Qattan rahimahullah. Kata Ahmad ibn Sinan Qattan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahlul hadis.
Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun melainkan dia pasti akan membenci ahlul hadis, ahlus sunnah.
Fa idza ibtada'a ar-rajul,
apabila ada seseorang yang terkena bid'ah,
ibtada'
nuzi'at halawatul hadithi min qalbih, akan dicabut manisnya hadith, manisnya sunnah dari hati dia.
Wa qala Qutaib bin Sa'id rahimahullah,
dan berkata Qutaib bin Sa'id rahimahullah,
man khalafa haula'i ya'ni ahli hadis fa'lam annahu mubtadi',
barang siapa yang menyelisihi mereka yakni ahli hadis, ketahuilah dia seorang mubtadi'.
Mukhalafah prinsipnya, akidahnya, manhajnya, tariqah ibadahnya, tariqah dakwahnya,
dalam perkara prinsip maka dia mubtadi'.
Ahlul hadis, ahlus sunnah, ahlul haq.
Wa qala Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah,
berkata As-Sabuni rahimahullah,
wa alamatul bid'i ala ahliha badiyatun zahirah,
dan ciri-ciri bid'ah pada pelakunya sangat gamblang, sangat nampak.
Qala wa adhharu ayatihim wa alamatihim syiddatu mu'adatihim lihammalati akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan ciri-ciri mereka yang paling gamblang, yang paling jelas ialah permusuhan mereka yang sangat kepada para pembawa hadisnya Rasulullah SAW, para ahli hadis.
Wahtiqaruhum lahum, mereka merendahkan, melecehkan ahli hadis.
Wastighfafuhum bihim,
dan mereka meremehkan, merendahkan ahlul hadis.
Ciri-ciri yang paling nampak.
Ini adalah akwal para salaf dengan makna yang sama.
Di antara ciri-ciri yang paling menonjol pada ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka sangat membenci ahlu sunnah, sangat memusuhi ahlu sunnah, menikam ahlu sunnah, mencaci maki ahlu sunnah, mencela ahlu sunnah, merendahkan ahlu sunnah, mencemooh ahlu sunnah, meremehkan ahlu sunnah dan para ulamanya.
Ini sikap baro'ah yang salah.
Seseorang yang mestinya mereka kasih wala, dikasih baro'ah. Ini sikap baro'ah yang munharifah, yang menyimpang.
Ini barakallahu fikum bukan perkara yang baru.
Mereka mencontoh salaf mereka dari kalangan kaum kufar, kaum musyrikin Quraisy dan yang bersama dengan mereka.
Ternyata sama perlakuannya.
Dulu orang-orang musyrikin Quraisy jahiliyah, mereka menikam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencela beliau, mencaci maki beliau, merendahkan beliau. Menjulukinya dengan julukan-julukan yang jelek dan beliau barok daripadanya.
Musyrikin menjuluki beliau sahir,
dukun, tukang sihir.
Syairun majnun,
penyair gila.
Kahin, dukun.
Dan Rasul bukan seperti itu. Rasul tidak seperti itu keadaannya.
Ternyata ini dicontoh oleh ahlul bid'ah
terkait dengan ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, barakallahu fikum.
Sama ternyata caranya ya kawan.
Bid'ah itu ragamnya banyak. Penyimpangan ragamnya banyak.
paham-paham menyimpang ragamnya banyak. Masing-masing dengan bid'ahnya, dengan penyimpangan-penyimpangannya, tidak akur.
Tapi subhanallah, mereka semua dengan beragam bid'ahnya, beragam penyimpangannya, beragam pahamnya, bisa bersatu padu untuk satu poin yang sama. Memusuhi Ahlussunnah.
Membenci Ahlussunnah. Merendahkan Ahlussunnah. Menikam, mencaci maki para ulamanya. Bisa sama plek semuanya. Syiar Rafidhah mengkafirkan para sahabat. Khawarij mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Ahlul Bait. Barakallahu fikum. Tokoh Mu'tazilah, Jahmiyah di masa itu merendahkan para ulama-ulama salaf. Muhammad bin Sirin rahimahullah, Al-Hanan al-Basri rahimahullah, dikatakan ulama hayat nifas. Jangan dikira di zaman tahun 90-an era sururiyah, sudah ada di zaman tabi'in. Dikatakan ulama hayat, ulama nifas. Taunya fiqih, 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 fiqih. Na'udzubillah. Terus berlangsung dari masa ke masa itu. Dan subhanallah, mereka ashabul ahwal bidah ini menikam ahlu sunnah dengan lawan dari pemahaman mereka. Yang sebelahnya lagi juga begitu.
Wa ahlu sunnah bari'un minha. Barakallahu fikum.
Orang-orang falasifah ahli kalam menjuluki ahlu sunnah hasyawiyah zahirah, tekstual.
Tidak menggunakan akalnya. Tidak demikian ahlu sunnah.
Qadariyah mengklaim mereka ahlu hadis sebagai Jabriyah. Jabriyah mengklaim mereka sebagai Qadariyah.
Nomor jadi satu. Yang Qadari nuduh ini Jabriyah ahlu sunnah. Yang Jabriyah nuduh ahlu sunnah Qadariyah. Hakata terus.
Wa ahlu sunnah tengah-tengah aral haq was sunnah. Enggak ada perubahan sama sekali. Fallahul musta'an. Dan ternyata memang hanafitina azakumullah, ciri-ciri ini terus ada sampai hari ini. Ada sampai hari ini. Fitnah ikhwaniyah, kutbiyah, sururiyah di zaman dahulu kala. Muncul perangai ini. Menjuluki para ulama sunnah dengan julukan-julukan yang jelek. Ulama haid dan nifas. Penjahat penguasa. Mumi-mumi hidup. Muhannatin. Perpustakaan kuno layak direvisi. Badan milenial, otak zaman onta. Bahasa seperti itu. Sigharul ulama. Tidak ngerti wake. Muncul ini semuanya, ikhwan. Tujuan mereka untuk melarikan umat dari ulamanya. Dan yang lebih mengerikan lagi, membatalkan sunnah.
Wah, ulama sunnah barak dari semua tadi.
Wallahul musta'an. Naam. Dan terus ketika bermunculan kelompok-kelompok yang berikutnya yang menyimpang, yang sesat, tidak lepas dari satu ciri-ciri ini. Barakallahu fikum. Mubayyi'ah, sururiyah modern, moderat, ahlu tamyi dengan ragam nama-namanya sampai hari ini. Di satu sisi mereka sangat bermudah-mudah memuji orang yang menyimpang, kolaborasi dengan orang yang menyimpang, ta'awun dakwah dengan orang yang menyimpang. Tamyi' hadha. Tapi subhanallah, dari sisi yang lain, orang yang paling keras permusuhannya kepada salafiyin ahlus sunnah. Tidak ada yang namanya tamyi'an lagi. Syiddah ada gulat, wah jamaatul manhaj, wah jamaatul tahdir, mutasyaddidin, suka membid'ahkan, suka menghizbikan. Padahal enggak demikian. Ahlu tamyi menuduh ahlu sunnah haddadiyah. Wah haddadiyah nuduh ahlu sunnah mumayyi'ah. Mereka la hadza wa la hadza. Kelompok mutasyaddidah haddadiyah. Haddadiyah pertama, haddadiyah kedua, haddadiyah musafiqah. Sampai hari ini. Mereka punya pemahaman-pemahaman yang mengerikan, ya ikhwan. Ciri khas yang paling menonjol, abrozu alamatihim. Ciri mereka yang paling menonjol adalah menikam ahlus sunnah. Menghizbikan ahlus sunnah. Menghizbikan ahlus sunnah. Menghizbikan salafiyin. Menggoblok-goblokan salafiyin. Kalau bahasa sekarang, mensufukan salafiyin. Angger bahasanya. Intinya sama. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Itu ciri-ciri mereka yang sangat nampak dan itu alami, tidak bisa dibohongi. Tidak mungkin ditutupi. Tidak mungkin direkayasa sama mereka. Muncul dengan sendirinya dari mulutnya mereka. Sangat tidak suka, sangat benci dengan salafiyin. Dengan du'at salafiyin. Dengan masyaikh salafiyin. Ulama salafiyin. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Fallahul musta'an. Rata-rata mereka yang disasar tokoh-tokoh sunnahnya. Dari mulai zaman dahulu kala yang dijadikan sasaran tembak. T.O. adalah tokoh-tokoh sunnahnya. Muhammad bin Sirin. Tokoh sunnah pada masa itu. Al-Hasan al-Basri, tokoh sunnah pada masa itu. Di era sebelum ini, tokoh-tokoh besar sunnah pada masanya. Syekh bin Baz. Dan yang semisal beliau, jadikan sebagai target. Sampai hari ini, TO-nya tokoh-tokoh besar salafiyin dunia. Sekarang Syekh Rubin Hadi, Syekh Abdul Jabiri. Jadikan TO-nya mereka. Yang lebih ganas, semua ulamanya, semua masyayikhnya, semua da'inya, se'alus sunnah yang lainnya. Semuanya dikatakan hizbi, dikatakan sofuk. Lebih nampak lagi penyimpangannya, barakallahu fikum. Sebagian mereka, ikhwan fillah azzakumullah, sangat gamblang dan jelas. Mereka menikam, mencela para sahabat. Ada wadih. Rafidah, Khawarij, Qutbiyah. Sebagian mereka menikam, mencaci maki, mencela tokoh-tokoh salaf. Ada wadih. Dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Barakallahu fikum. Sosok yang paling mereka benci, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Ibn Taimiyah rahimahullah. Gamblang. Allahul musta'an. Sebagian mereka untuk yang sebelum-sebelumnya, enggak. Mereka sahabat aman. Para salafnya aman. Tapi mereka menikam ulama-ulama besar sebelum era mereka. Diklaim sebagai orang yang menyimpang, yang sesat. Yang disasar, An-Nawawi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebelumnya Al-Baihaqi rahimahullah, dan yang lain yang punya ketergelinciran dalam perkara asma wa sifat dengan paham asy'ariyahnya. Ada haddadiyah. Disikat sama mereka. Sebagian yang lainnya lagi selamat itu semua. Enggak pernah membicarakan ulama terdahulu kala. Yang dihantam ulama sekarang. Haddadiyah berikutnya lagi. Eranya Fadil Harbi, Fauzi Bahraini dan yang semisal mereka dari kalangan Haddadiyah. Wallahul musta'an. Naam. Dan sampai hari ini yang menjadi TO mereka bukan lagi ulama salaf, bukan lagi para sahabat, bukan lagi para imamuddin di masa lampau, yang mereka sasar ulama-ulama sekarang sama sekarang ini. Tokoh-tokoh sunnah di masanya masing-masing. Wallahul musta'an. Ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah, sahibu hawa. Ahlus sunnah memuliakan para ulama'nya dengan rincian yang dibawakan sebelumnya. Ahlus sunnah suka dan duka dengan salafiyin ahlus sunnah. Sahibu hawa membenci salafiyin. Merendahkan salafiyin. Meremehkan salafiyin. Meremehkan du'atul sunnah, ulama'us sunnah. Wallahul musta'an. Maka waspadai yang satu ini, ikhwan fillah azakumullah. Jangan sampai ada dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang memiliki perangai ini. Ketika ada, segera taubat, segera perbaiki diri. Sebelum semua akan terbongkar secara alami. Semua orang akan tahu siapa Anda. Anda sahibu hawa dengan prinsip yang seperti ini. Al-waqi'atu fi ahlil athar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah, kondisi realnya yang nyatanya, yang jatuh, yang terpelanting, yang terpuruk, yang terbongkar justru ahli bid'ahnya. Sementara ulama-ulama sunnah yang dikecam semakin Allah muliakan, semakin Allah tinggi martabatnya, dicintai oleh kaum muslimin, dihormati oleh kaum muslimin. Yang jatuh, yang menikam tadi. Yang terpuruk, yang mencaci maki tadi. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama kita, kalam yang sangat masyhur dari kalangan salaf, mereka mengatakan, luhumul ulama masmumah. Daging ulama itu beracun. Yang menghibai para ulama, yang mencela, mencaci maki para ulama, ulama sunnah, du'atu sunnah, hati-hati. Anda sedang memakan bangkai yang beracun. Yang teracuni, yang menghibai. Barakallahu fikum. Luhumuhum masmumah. Dan sunnatullah pada orang-orang yang mencela para ulama, Allah akan bongkar penyimpangan mereka. Allah akan jatuhkan martabat mereka. Allah akan hinakan mereka. Allah akan rendahkan mereka. Itu alami. Allah yang berbuat demikian. Hati-hati. Introspeksi diri. Barakallahu fikum. Ketika sebelum ini Anda orang yang sangat dihormati, dimuliakan, dikagumi. Lalu tiba-tiba Anda merasakan situasi yang berbeda, suasana yang berbeda. Ditinggalkan, dijauhi, enggak direspon. Kalau yang pergi dari Anda ashabul ahwal bidah, hizbiyin, itu manqabah. Itu fadilah. Anda dibenci oleh hizbiyin, dibenci oleh ashabul bidah. Tetapi yang kemudian enggak respon dengan Anda, meninggalkan Anda, menjauhi Anda, tidak lagi menghormati Anda, tidak lagi memuliakan Anda, adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Hati-hati. Itu alamatu syar, nadhiru syarrin. Jangan merasa aman dari ini semuanya, barakallahu fikum. Apalagi ada ciri-ciri ini, al-waqi'atu fi ahlil athar, dan Anda terperosok, Anda terpuruk, Anda terhinakan. Hati-hati. Segera wahasabah, segera perbaiki diri. Ada ciri-ciri ahlul bid'ah pada diri Anda. Na'udzubillah min dzalik. Ini penting disampaikan supaya ahlus sunnah tegar. Jangan goyah dengan celaan siapapun. Yang mencela, yang hancur. Yang dicela, selama dia di atas sunnah akan mulia, akan terhormat. Semuanya dengan takdir Allah Taala. Barakallahu fikum. Ada wadih. Berikutnya lagi.
Qala rahimahullahu ta'ala, qala ayub as-sikhtiyani rahimahullah. Berkata Ayub as-sikhtiyani rahimahullah, la a'lamu al-yawma ahadan min ahli al-ahwa'i yukhasim illa bil mutasyabih.
Aku tidak pernah tahu seorang pun pada hari ini dari kalangan ahlul bid'ah yang berdebat, yang berseteru, melainkan pasti membawakan mutasyabih, syubhat-syubhat, ayat yang tidak jelas, hadis yang tidak jelas, statement-statement yang syubhat, menggunakan ini.
Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita membaca keterangan para ulama di buku-buku mereka tentang ciri-ciri ahlul ahwa, ada lebih umum lagi. Di antara ciri-ciri mereka adalah ittiba'ul mutasyabih. Ittiba'ul mutasyabih. Selalu mengikuti yang mutasyabihat, tidak yang muhkamat. Mutasyabih yang samar-samar, yang belum jelas gamblang hukumnya. Dibahasakan syubhat. Itu dinaskan dalam Al-Quran Al-Hakim di Ali Imran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ.
Ayat yang ketujuh, Ali Imran. Ikhwan. Orang-orang yang di hati mereka ada zaygun, penyimpangan-penyimpangan, akan mengikuti yang mutasyabih dalam rangka mencari fitnah dan takwilnya.
Dalam tafsir disebutkan hadis dari Aisyah semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina hadzarallahu minhum fahdharuhum." Faulaikal ladzina sammahumullah fahdharuhum.
Kalau engkau wahai Aisyah melihat orang-orang yang mengikuti mutasyabihat, mereka lah yang Allah maksud. Fahdharuhum, waspadai mereka.
Disebutkan oleh para ulama, mereka adalah ahlul bid'ah.
Selalu menggunakan syubhat.
Dan camkan baik-baik, selalu yang dipakai itu Al-Quran.
Bahasa mereka, ayat Quran multitafsir.
Ya, mereka tafsirkan dengan maunya mereka sendiri.
Jarang mereka menggunakan hadis.
Karena hadis yang menjabarkan Al-Qur'anul Karim.
Pakai ayat-ayat yang mereka tafsirkan, yang mereka tarik maknanya, yang mereka tafsirkan dengan semau mereka sebagai syubhat. Ni ayatnya, ni ayatnya, ni ayatnya.
Padahal tidak sebagaimana mereka pahami barakallahu fikum. Hadzal bid'ah.
Kalau hadis dicari-cari hadis yang bisa menyesuaikan paham mereka, dimunculkan sebagai syubhat.
Hadza ahlul bid'ah. Sebabnya dibahas kemarin, barakallahu fikum,
dikarenakan mereka itu membuat akidah dulu, membuat paham dulu, membuat fikrah terlebih dahulu, lalu cari pembenarannya dari dalil.
Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran.
Akidah dulu, baru dalilnya.
Thariqah dakwahnya, baru dalilnya.
Manhaj dulu, baru dalilnya.
Amaliyah dulu, baru dalilnya.
Sehingga digatuk-gatukkan. Itu kunci kenapa mereka ittiba'ul mutasyabih.
Selalu mengikuti yang mutasyabihat, menebar syubhat.
Barakallahu fikum.
Ini mereka ya.
Wadah ya, itu secara umum.
Tidak ada seorang mubtadi' pun melainkan pasti akan menebar syubhat.
yang disampaikan oleh Ayub As-Sikhtiyani lebih khusus lagi makomnya. Lebih khusus makom yang beliau sebutkan makomul khusumah. Ketika sedang berseteru. Ketika sedang berseteru. Ada perseteruan begitu. Maka beliau mengatakan di sini, aku tidak lagi mengetahui seorang pun pada hari ini, harinya beliau, dari kalangan ahlul bid'ah yang yukhasim, yang berseteru, melainkan pasti menggunakan mutasyabih. Pemahamannya aneh-aneh. Fikrohnya itu aneh-aneh. Jungkir balik gak jelas. Kenapa? Dikarenakan ketika makomnya makom khusumah yang di benaknya sahibul hawa mughalabah. Menang-menangan. Harus menang, jangan sampai kalah. Itu mereka. Karena mereka mencari pembenaran. Kalau yang namanya ahlus sunnah ahlul haq, ketika niqash, ketika munadharah, kul katakan khusumah, mereka mencari kebenaran. Sehingga pasti akan jujur, membawakan ayatnya jujur, membawakan hadisnya jujur, menyertakan kalam ulamanya jujur, entah lahum atau alaihim, entah yang sepakat dengan mereka atau menyerang mereka, tidak ada masalah. Itu ahlus sunnah. Ketika lahum sesuai dengan apa yang ada pada mereka, alhamdulillah ada taufik. Bersyukur atas taufik minallah. Tapi ketika ternyata mereka yang salah, mereka yang keliru, alaihim, diterima. Langsung mereka rubah, mereka perbaiki kesalahannya, rujuk dari kesalahannya, merujuk kepada al-haq, kepada sunnah, enteng. Tidak akan pernah membawakan syubhat yang dibakar itu muhkamat. Gamblang, jelas. Betul, alhamdulillah. Kok saya salah, saya rujuk. Itu harus sunnah. Paham itu? Kalau sahibu hawa, niatnya bukan tolapul haq. Bukan rujuk ilal haq. Niatnya mughalabah, menang-menangan. Makanya mereka di antara ciri-ciri yang lain adalah mereka itu sering pindah-pindah. Pindah-pindah pemahaman dan akidah. Tergantung yang menang siapa, yang kalah siapa. Ya? Kalau mereka begitu. Ta'alai ukhasimuk. Sini, aku mau debat sama kamu. Kalau saya menang, bagaimana? Kalau kamu menang, bagaimana? Kalau kamu menang, aku ikut kamu. Kalau saya menang, kamu ikut saya. Itu mereka. Makanya para ulama usunnah ketika diajak khusumah dengan mereka enggak pernah mau. Karena tujuannya bukan untuk talabul haq, tapi untuk mughalabah, menang-menangan. Ya, kata. Mereka mengatakan, idhab ila man huwa syakun mithlak fakhasimhu. Pergi kamu kepada orang yang ragu, bimbang kayak kamu, debat sama dia sana. Kalau saya yakin agama saya satu, enggak usah pindah-pindah. Itu para ulama. Yes, sahibul hawa yukhasim bil mutasyabih. Selalu yang dibawakan itu mutasyabihat. Yang enggak jelas. Tahu kenapa? Yang pertama, kalau dia bawakan dengan gamblang, dengan jelas, ayatnya dengan jujur, hadisnya dengan jujur, kalam ulama dengan jujur, ternyata mereka yang salah, enggak bakal mau tobat. Itu yang mereka takuti. Dan yang kedua, dan memang yang namanya syubhat, yang namanya bid'ah, tidak ada dalilnya. Tidak ada argumentasinya. Yang ada syubhat, digatuk-gatukkan. Pahami baik-baik. Dan niatan utamanya dalam mughalabah. Makanya ketika ada yang salah pada mereka, ditutup-tutupi. Tutup rapat. Supaya jangan ada yang menyentuh. atau dikasih ta'wil ini, ta'wil ini, ta'wil itu, wah diperjuangkan supaya ketutupan. Jangan sampai kelihatan buruknya mereka. Dibawakan mutasyabihat dan segala macamnya. Itu mereka sahibu hawa. Padahal dengan ini justru semakin membongkar siapa mereka. Barakallahu fikum. Artinya ini kita waspadai. Dalam makom apapun, dalam perkara din, harus dengan hujjah muhkamah ilmiah. Lana au alaina. Sedikit pun jangan pernah membawakan mutasyabihat yang masih mutasyabih. Jangan, itu bukan cirinya harus sunnah. Itu ciri-cirinya sahibu hawa. Apalagi ketika mukhasamah, ketika berseteru, ketika perdebatan, dialog. Jangan membawakan yang namanya mutasyabihat. Ya tadi, niat awalnya talabul haq. Niat awalnya mencari kebenaran. Siap rujuk kepada kebenaran lillahi ta'ala. Prinsipnya harusnya mengambil semua sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, diperbaiki. Wahakala. Dan ini tidak hanya di zaman beliau saja. Semenjak zaman dahulu kala awal mula munculnya penyimpangan-penyimpangan bid'ah dalam Islam, sudah muncul yang satu ini. Dan subhanallah ragamnya banyak. Semakin kemari semakin banyak syubhatul hizbiyin. Dan masing-masing hizbiyin mubtadi'ah punya syubhatnya masing-masing. Walhamdulillah para ulama una dari masa ke masa sampai hari ini mereka tampil membantah, membongkar, menjabarkan penyimpangan dan membantah syubhat mereka masing-masing. Ada dari zaman dahulu kala sampai hari ini. Membantah syubhat Rafidhah Mu'tazilah. Ibnu Taimiyah punya kitabnya Minhajus Sunnah. Membongkar syubhat dari falsafah. Beliau punya kitabnya Al-Aql wa Naql. Yang untuk sekarang ini hizbiyin di zaman era sekarang ini pakarnya dengan tambah ada khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi bin Hadil Madkhali hafizhahullah wa ra'ah. Barakallahu fikum. Risalah beliau Majmu' Kutub yang 15 jilid itu semua dari mulai awal sampai akhir semua karya beliau bantahan terhadap syubhatnya para hizbiyyin di buku itu. Dari zaman era zaman dahulu, eranya sururiyah dulu, Haddadiyah ada semua di situ. Lengkap. Barakallahu fikum. Plus dua jilid yang terakhir tanya jawab. Dibongkar semua tadi itu, ikhwan. Dikarenakan sahibu hawa pasti menggunakan yang namanya syubhat. Itu pasti. Yang enggak punya hujah. Barakallahu fikum. Hati-hati lah ya. Diwaspadai. Ketika orang sudah terkena sebuah penyimpangan bid'ah. Pemahaman bid'ah. Ciri-ciri ahli bid'ah. Akan muncul ini semua, ikhwan. Sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak pernah dilakukan. Tidak pernah muncul dari orang semacam dia. Secara alami muncul semua itu. Syubhat demi syubhat, demi syubhat, demi syubhat, demi syubhat. Aneh-aneh, aneh-aneh, ikhwan. Sangat aneh-aneh. Hati-hati, barakallahu fikum. Waspadai ittiba'ul mutasyabih. Salafiyin selalu ittiba'ul hujjah al-ilmiyah al-muhkamat. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada muhkamat. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada para ulama-ulama sunnah yang menjabarkannya. Barakallahu fikum. Tebarkan ilmu, jangan tebarkan syubhat. Barakallahu fikum. Tebarkan hujah-hujah ilmiah, jangan menebarkan mutasyabihat. Barakallahu fikum. Jadilah sahibu sunnah, jangan sok-sokan jadi sahibu hawa. Atau kepengen ngincipi jadi sahibu hawa. Wallahul musta'an. Berikutnya lagi.
Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala 'allama al-Utsaimin Muhammad bin Shalih rahimahullah.
Dari Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Lum'atul I'tiqad.
Li ahli al-bid'i 'alamat. Ahli al-bid'ah itu ada beberapa ciri-ciri. Minha diantaranya adalah annahum yatasifuna bighairil islami wassunnah. Mereka bersifat dengan selain nama Islam dan sunnah. Bima yuhdithunahu minil bid'ah. Bersifat dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka ada-adakan. Al-qawliyah, wal-fi'liyah, wal-aqadiyah. Baik bid'ah qawliyah, bid'ah fi'liyah atau aqadiyah.
Ini bicara nama. Ahlu sunnah wal jamaah nama-namanya tidak lepas dari Islam dan sunnah. Menjabarkan Islam, menjabarkan sunnah. Dulu muslimin, mukminin, ibadallah, ibadurrahman. Muncul nama Ahlus Sunnah, Ahlul Jamaah. Menerangkan Islam itu yang dengan bimbingan sunnah. Prinsipnya bersatu, di atas sunnah gak berpecah belah kayak mereka. Dia munculkan nama Ahlul Athwal wal Hadith. Menerangkan prinsipnya mereka kembali pada asar salaf dan hadisnya Rasulullah SAW. Dimunculkan nama Al-Firqatun Najiyah dengan nas hadith. Dimunculkan nama Taifah Al-Mansur dengan nasul hadith. Dimunculkan nama Salafiyin juga dengan hadith dan menerangkan tentang makna sunnah. Berislam dengan bimbingan sunnah di atas madzhab salaf. Sehingga nama mereka, gelar mereka, sifatnya mereka tidak pernah lepas sekejap pun dari Islam dan sunnah. Menjabarkan secara utuh Islam dan sunnah. Hadza ahlus sunnah. Ciri-cirinya ahlul bid'ah, mereka punya nama, punya gelar, punya sifat yang parsial. Bahkan di luar nama Islam dan sunnah. Terkadang dengan nama pergerakannya, bid'ahnya. Seperti Khawarij, Qadariyah, Mu'tazilah, Syiar Rafidah. Gitu ya. Terkadang menggunakan nama tokoh-tokohnya, nisbah kepada tokoh-tokoh mereka. Seperti Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, Karramiyah, Sururiyah Qutbiyah. Apa mana? Dan yang lain-lainnya. Itu larinya.
Sebagian mereka bernama dengan sebagian amal Islam yang parsial, salah lagi. Jamaatul Jihad. Jihad bagus. Tapi Islam bukan hanya jihad. Salah lagi jihadnya. Bukan jihad yang syar'i lagi. Jamaatul Hijrah. Hijrah bimbingan Islam. Tapi Islam enggak semata-mata hijrah. Salah lagi paham hijrahnya. Barakallahu. Jamaatut Tabligh. Tabligh bagus, menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Tapi Islam enggak semata-mata tabligh. Enggak semata-mata khuruj keluar ke dakwah, enggak semata-mata memuliakan orang akhlakul karimah. Salah lagi pemahaman dakwahnya. Wahagala. Itu mereka. Sehingga ketika ditanyakan kepada Ahlus Sunnah, siapa, apa gelar kamu, apa namamu? Jawabannya, tidak ada nama, melainkan nama Islam dan Sunnah. Kamu siapa? Muslim. Muslim yang mana? Muslim yang komitmen, insya Allah di atas Sunnah. Sunni. Yang ini,
Kamu siapa? Jahmi. Kamu siapa? Mu'tazili. Nah kamu? Qadari. Kamu? Saya Asy'ari. Maturidi. Beda suaranya karena mantap. Yang tadi masih ragu, ini mantap. Nah kamu siapa? Sufi. Itu yang dikatakan Sahibu Hawa tadi. Tidak ada yang mengatakan Muslim di atas sunnah. Tidak ada yang berani mereka. Itu hanya ahlul haq. Itu hanya ahlul sunnah yang dengan tanpa ragu mengatakan demikian. Komitmen diterapkan. Muslim ala sunnah insyaAllah. Dipahami ke? Itu real dan nyata. Yang repot itu ketika namanya sama. Kamu siapa? Ahlul sunnah. Waduh, bodoh ahlul sunnah ini. Maka jangan menimbang semata-mata nama dan gelar. Bagaimana setelah itu? Manhajiyahnya, tariqahnya, dan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Ada pembahasan berikutnya. Yang kedua kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahum yata'assabuna li'ara'ihim. Di antara ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mereka itu fanatik, ta'assub terhadap pendapat mereka, ra'yu mereka, pemahaman mereka. Fala yarji'una ilal haqqi wa in tabayyana lahum. Mereka tidak akan pernah mau kembali atau rujuk kepada kebenaran meskipun telah jelas gamblang bagi mereka. Hati-hati. Asabiyah, ciri-ciri mereka. Taklid buta, ciri-ciri mereka. Hizbiyah, ciri-ciri mereka. Wala, barak yang sempit pada tokoh, pada person, pada kelompok, komunitas, ciri-ciri mereka. Poin kedua lebih tajam lagi ya, Ikhwan. Tidak mau rujuk kepada al-haq. Padahal telah jelas bagi dia ini al-haq. Yang ini salah. Tetap kekeh dengan kesalahannya. Tidak mau rujuk kepada al-haq. Juga termasuk ciri-ciri. Ingat, ciri-ciri sahibu hawa. Hati-hati ya, Hon ya. Wallahul musta'an. Ahlus sunnah itu kalau dikatakan ashabiyah hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanatismenya kepada Rasul, sunnah Rasul. Islam dan sunnah. Bukan kepada yang lain. Mereka ahlus sunnah selalu mencocokkan ra'yunya, pemahamannya dengan Islam dan sunnah. Itu mereka. Dan punya prinsip jiwa besar. Rujuk kepada al-haq ketika salah. Ada al-sunnah. Mudah, gampang, tanpa babi bu, tanpa a'i utama. Enggak usah, langsung. Ketika jelas, nampak ini yang hak, mereka yang salah. Langsung rujuk kepada al-haq. Mengakui kesalahan dia dengan gentle. Dan mereka yakin. Dengan itu tidak jatuh kehormatan mereka. Mereka yakin dengan cara itu Allah akan muliakan mereka. Rujuk kepada al-haq, mengakui kesalahan dan rujuk kepada al-haq itu merupakan keutamaan, fadilah, kemuliaan di kalangan ahlussunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Hati-hati ya, hati-hati dari ciri-ciri ahlul bid'ah. Ada asabiyah, ada hizbiyah, ada al-wala dan barak yang sempit. Kekeh pada kebatilan dan penyimpangannya, tidak mau kembali pada al-haq, padahal telah jelas bagi mereka itu kebenaran. Dan yang ketiga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahum yakrahuna imatal islami wa din. Di antara ciri-ciri ahlul bid'ah adalah mereka membenci, tidak menyukai para imam, imam Islam dan agama ini. Membenci ulama sunnah, a'imatus sunnah. Kama taqaddam, seperti yang dibahas sebelumnya. Barakallahu fikum. Juga ucapan Imam Waqi rahimahullah, ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Ciri-ciri berikutnya, ahlul ahwa tidak mau menulis, tidak mau mengambil, melainkan apa-apa yang menguntungkan mereka saja, yang lahum saja, yang alaihim tidak mau. Ini mereka. Di terangan sebelumnya dikarenakan tujuannya bukan talabul haq. Niatannya bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Yang kedua, berakidah dulu, bermanhaj dulu, baru cari dalil. Baru cari dalil. Sehingga akan mencari-cari yang sesuai dengan penyimpangannya, dengan bid'ahnya, dengan pahamnya, dengan apa yang ada pada mereka. Yang membantah, mereka ditolak. Sebagian mereka nolak ayat, naudzubillah. Sebagian mereka nolak hadis, itu paling banyak. Allahul musta'an. Dikarenakan tidak sesuai dengan penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka. Ini ciri-ciri berikutnya yang pernah kita bahas sebelumnya, barakallahu fikum. Ahlussunnah mengambil yang untuk mereka atau yang atas mereka. Semua diambil iktibarnya, diambil pelajarannya, mereka kaji. Ketika sesuai dengan apa yang ada pada mereka, mereka bersyukur. Ketika menyalahkan mereka, mereka rujuk. Ada Ahlussunnah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala musawab. Yang lainnya kurang lebih sama ya ikhwan. Mereka ini adalah orang-orang yang menyelisihi Alkitab, Sunnah, berselisih tentang Al-Quranul Karim, bersepakat untuk menyelisihi, berpisah dengan bimbingan ayat dan hadis. Sebagian mereka gampang menghizbikan orang. Sebagian mereka gampang mengkafirkan orang dengan tanpa hak. Pada mereka ada khusumah azimah. Kamu kira mereka bersatu, mereka ternyata di tengah-tengahnya bercerai-berai. Maka Ahlussunnah menyatukan umat di atas sunnah. Ahlul bid'ah memecah belah umat dengan bid'ahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mesti diutarakan. Ini terkait dengan sebagian ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Untuk kewaspadaan barakallahu fikum bagi kita semuanya. Ingat sekali lagi, kalau sebuah perbuatan atau ucapan atau pemahaman atau fikrah dan dinyatakan menyimpang oleh para ulama, maka kita bisa mengingkarinya dengan langsung menyebutkan perbuatan tadi. Terkait dengan pelaku, maka ada perincian sebagaimana disebutkan di atas. Ada yang langsung bisa, ada yang proses, ada yang semata-mata pelaku bid'ah saja dari kalangan awamun nas. Sehingga semua dengan perincian. Artinya terkait dengan pengingkaran, ingkari perbuatannya. Terkait dengan orangnya ada dhawabit yang harus diperhatikan barakallahu fikum. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah tidak serampangan membid'ahkan orang, tidak serampangan menghizbikan orang, tidak serampangan menuduh orang lain menyimpang, sesat atau mubtadi. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lamu bis-shawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ketika seseorang terjatuh dalam masalah akhlak bisa menjadi masalah manhajnya bergeser? Kalau semata-mata akhlakiyah adabiyah, faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah pada risalah beliau mengkritisi tulisannya Ibrahim Ruhaili, disebutkan di sana beliau menjelaskan tidak pernah ada dari kalangan para salaf yang mengeluarkan seseorang dari sunnah dan salafiyah dikarenakan akhlak semata. Tidak pernah ada. Akhlak, akhlak. Ketika babnya masalah akhlakiyah, tidak boleh menfonis dia hizbi atau mubtadi atau munharif karena akhlaknya. Tidak boleh. Jadi katakan ini orang ada perangai yang buruknya. Dalam bab ini dia enggak terpercaya. Wah kata. Sebutkan poin-poin yang ada pada dia. Ketika dia memiliki sekian banyak akhlaki yang kurang bagus, dia katakan, hadza sayyul akhlak. Jelek akhlaknya dia. Kalau dia seorang sunni, katakan hadza salafi, buruk akhlak. Salafi walau musallami. Salafi ya, salafi. Kok ada komanya? Iya, jelek akhlaknya. Ya salafi, kamu muamalah sebagai seorang salafi dengan dia. Tapi waspadai keburukan akhlaknya. Dipahami ya? Orang itu bisa terpelanting keluar dari salafiyah ketika ada mukhalafah menyelisihi prinsip-prinsip akidah salaf. Prinsip-prinsip sunnah manhajiyah salaf. Prinsip tariqah-tariqah dakwahnya. Prinsip tariqah ubudiyahnya. Bab ini ikhwan. Sebagian mereka memasukkan terkadang bisa dikeluarkan dari salafiyah ketika berselisih dengan para ulama terkait dengan perkara far'iyah, perkara-perkara yang sifatnya fiqh Islam. Ketika bab ini sudah menjadi syiarnya ahlul bid'ah. Paham yang dibawa sekarang ini? Babnya fiqh. Tidak ada ulama yang mengatakan khilaf fiqh mubtadi, tidak ada. Tapi terkadang ada. Ada orang yang menyelisihi para ulama tentang perkara fiqh dan dia dikatakan bukan ahlu sunnah ketika fiqh tadi sudah menjadi syiarnya ahlul bid'ah. Contoh. Yohanes contohnya. Ada gak kayak gitu? Masalah fiqhiyah tapi menjadi syiarnya ahlul bid'ah. Itu kalau ini pembahasannya bisa dikatakan ke arah sana meskipun bukan babnya bab manhajiyah tapi terseret dikatakan itu syiarnya sahibul hawa. Apa contohnya ya? Halikuliha gak boleh, haram ya. Yang ini haram. Ahlul bid'ah enggak ada syiar cukur jenggot. Nah, terus mereka banyak berjenggot. Hat. Ya Allah. Ada yang tahu? Mut'ah. Loh. Nikah mut'ah itu ya betul sih. Nikah mut'ah itu diharamkan. Nasnya jelas sekali. Masalah fiqhiyah tetapi khilaf yang syad. Labas kalau yang ini, labas. Khilaf yang syad dan menjadi syiarnya kaum syiah. Maka yang mengatakan membolehkan mut'ah, bukan lagi dia katakan pendapat fiqhnya syad, bukan. Hada syi'i langsung. Karena syiarnya kaum syiah. Masa enggak ada yang tahu? Beda lagi pembahasannya ya akhi. Itu adalah alat saja. Masalah fiqh. Masalah fiqhiyah, tapi yang menyelisih ulama itu menjadi syiarnya lebih bid'ah. Apa ya? Wah, ini harus ngaji mana ini? Ini mah ngaji akidah mana ini? Boten, Pak. Itu hanya perincian saja. Kalian tahu? Terkait dengan masalah berwudu. Saya mau tanya sama antum. Ketika antum berwudu pas pada bagian kaki, kakimu diapakan? Kakimu diapakan? Ghuslul yadain atau al-masah al-yadain? Ghuslul rijlain atau al-masah al-rijlain? Ketika antum berwudu pas bagian kaki, dicuci kakinya atau diusap? Kok ragu-ragu sih antum ini? Takut jadi ahlul bid'ah ya? Ya harus takut sih, masa seneng. Kok ragu-ragu sih? Ketika antum berwudu itu loh, wajah basuh, tangan basuh, kepala diusap, kaki, lo menang tuh ya, kakinya itu diapakan? Dicuci kan, ghuslun, dicuci. Assalamualaikum. Ada yang punya pendapat dimasah, usap saja. Ada, tentu ada pembahasan di kalangan para fuqaha di situ. Apa ayat ini? Barakalakum. Ada pembahasannya. Ya subhanallah, yang punya pendapat al-masah tadi itu kaum Syiah. Masyhur di tengah-tengah mereka kaum Syiah. Terus biye. Nah, dalam hal yang seperti ini ketika ada orang mengatakan, jangan dibasuh, usap kaki kamu. Ada Syi'i. Pafiqe Ustaz? Naam pafiqe. Tapi pendapatnya dia pendapat yang menyalahi pendapatnya para ulama. Dan itu syiarnya kaum Syiah. Syi'i. Yes. Nah, gitu loh mas. Lafat adhan. Apa lafadnya apa lagi? Yang mana? Ada riwayatnya enggak itu? Supaya nampak itu masalah fikhiya. Nah, gitu loh. Harus tajam sedikit. Bab adhan, masalah fikih. Adhan yang masyhur di kalangan kaum muslimin, adhan yang ngantum dengarkan selama ini. Itu dengan riwayat yang sahihah. Adhannya itu adhannya Bilal. Lafaz adanya Bilal. Ada lagi lafaz adanya Abu Mahdhurah. Boleh kamu amalkan ketika kamu terangkan ilmunya kepada umat dan tidak bikin fitnah. Karena ada perbedaan lafaz sedikit. Ada beberapa lafaz adzan yang dhaif riwayatnya. Penambahan kata-kata hayya 'ala khil amal. Ini kalau gini dengar di mana nih? Diam. Nah, kita tanya macam diaman. Hayya 'ala khil amal. Kita pertama kali dengan kaget. Ki ada apa iki? Baru sadar lagi di pasar sok dah dulu. Tahun 2001. Oh iya ding sok dah ding. Ini kan dekatnya kuburan Al-Hadi, markasnya mereka ketika itu. Itu masih aman sama kita orang. Pasar sok dah segala macam masih. Pas zuhur hayya 'ala khil amal iki apa iki? Belum ngerti kan? Syiah. Oh iya, ngaji-ngaji, oh iya betul. Masalah fiqih tetapi qaulnya dhaif, pendapatnya lemah, dikarenakan dhaif riwayatnya, dan ini sudah menjadi syiarnya ahlul bid'ah. Paham tuh? Yang demikian yang ada syi'i. Kalau ada masjidnya ahlus sunnah, kok hayya 'ala khil amal, wah dipertanyakan sunnahnya itu. Ini ahlus sunnah apa syi'ah ini? Harus sudah nggak mungkin mengamalkannya untuk syiarnya kaum Syiah. Wah kata intinya adalah bisa dalam bab tertentu saja menyelisih para ulama dalam perkara fikih dan dikeluarkan dari ahlu sunnah. Faham tuh? Nah hukum asal tidak ada. Kalau masalah fikih masalah fikih, akhlak masalah akhlak yang bisa membuat orang terpelanting, imam perkara akidah, perkara usul sunnah, perkara dakwah atau perkara ibadah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bagaimana hukum berdakwah di tengah masyarakat sesama tinggal di situ? Ya harus ya, akhi. Nah, terus kamu dakwah ke mana? Masyarakat antum itu lahan dakwah. Barakallahu fikum. Nasihat yang sangat mulia dari Syu'bah al-Jabiri di posting belum lama ini. Diminta para du'atus sunnah ihtimam dengan masyarakat awamnya. Itulah dakwah. Lahan dakwah. Dakwahi mereka. Tariqah dakwahnya kan macam-macam. Dakwah jangan dibayangkan langsung tahu-tahu muhadharah. Tidak. Banyak cara untuk mendakwahi mereka. Untuk masyarakat awam nas, tariqah dakwah yang paling bagus ialah dengan cara ta'liful qulub. Melembutkan hati mereka, mengambil simpati mereka, barakallahu fikum, dengan cara-cara syar'i atau mubah. Ini penting ketentuannya. Secara praktiknya dengan amal, dengan akhlakiyah antum, muamalah antum sehari-hari yang baik. Ketemu mereka tegur sapa, ketemu mereka salam, membantu mereka yang perlu bantuan, yang sakit dijenguk dan segala macam. Secara umum. Hukukul muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Dengan cara seperti itu. Sehingga mereka merasa nyaman dengan antum, bincang-bincang sedikit, bincang-bincang umum diarahkan kepada perkara-perkara diniyah. Kenal baik sama antum, misalkan mulai curhat-curhat terkait dengan urusan ekonominya. Dakwah masuk. Sabar Pak, diuji. Insya Allah sabar, lapang Pak rezekinya Pak, insya Allah Pak. Dakwah kan itu namanya. Anda mikir apa itu? Ngobrol. Dakwah ya akhi. Diarahkan supaya banyak doa, tawakal kepada Allah, pasarkan semuanya kepada Allah. Jangan lupa ibadahnya Pak, jangan lupa sholatnya Pak. Itu kan dakwah. Anda mikir apa? Tapi dengan cara yang baik. Harus itu. Masing-masing antum yang tinggal tengah-tengah masyarakat harus berdakwah kepada mereka. Yang antum mampu dengan cara yang terbaik. Barakallahu fikum. Ketika ada makom misalkan diminta untuk ceramah misalkan di masjid mereka. Yang antum juga harus tahu diri dong. Wah, gimana disuruh ustaz, disuruh taklim muhadharah. Bismillah wis. Innalhamdulillah. Kamu enggak punya ilmunya kok innalhamdulillah. Ya jangan. Caranya minta kepada mereka untuk yang lain yang suruh maju. Saya belum punya ilmunya Pak. Kalau saya minta teman saya yang maju gimana? Oh monggo mas, monggo mas. Ada ustaz saya dekat sini. Oh monggo, 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 monggo. Nah itu masukkan para asatidah, para duat ke situ. Sampaikan kepada mereka saat ini masih awam supaya tahu apa yang mau sampaikan, materinya apa, cara penyampaian harus tahu. Itu namanya hikmah dan perkara dakwah. Masuk. Terus taklim. Pelan-pelan disampaikan kepada takmirnya. Supaya agak jauh lagi perempuannya. Pelan-pelan mulai dihijabi perempuannya. Berproses. Barakallahu fikum. Terus demikian. Mestinya ya. Masing-masing antum yang di masyarakat bisa seperti itu. Nah kalau semuanya antum da'i semua kan Masya Allah kan. Berapa ratus masjid bisa kita masuki? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Monggo. Al-mu'adzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Adzan dulu.
Bagaimana kalau ada taklim yang ketika diadakan harus daftar dan absen? Kalau tidak daftar maka enggak dapat makan. Loh. Bukan anu ya. Maksudnya itu adalah untuk mendata peserta. Supaya konsumsinya itu sesuai dengan jumlahnya. Antum mestinya husnudzon sama panitia. Alhamdulillah jazakumullah khair. Pihak panitia yang Masya Allah menyediakan makan, minum, konsumsi. Mohon ta'awunnya tulis. Kan tidak harus lengkap amunnya. Abu Fulan juga tidak ada masalah. Ya apa enggak? Yang penting ketahuan. Oh peserta 100. Disiapkan segitu atau dilebihkan. Khawatir nantinya enggak cukup atau kamu enggak kebagian gitu loh. Dibikin enteng gitu loh. Positive thinking mawon. Pun suudon. Barakallahu fikum. Kayak gini kan yang kita tahu ya. Di talimnya kita kan karena konsumsi kayak gini. Ya apa enggak? Duh. Aku takon ini. Yang saya tahu loh ya ini karena konsumsi. Barakallahu fikum. Terkadang juga disuruh absen untuk mengetahui jumlah saja. Kalau bahasanya pemerhati dakwah itu biar tahu statistik naik turunnya apa namanya dakwah tempatnya dia. Oh lumayan, kok berkurang ada apa ini? Wah kata. Semata-mata itu. Apalagi banyak konsumsi, enggak dapat makan. Berarti masalah makanan. Bersyukur antum daftar supaya itu dapat makan gratis. Terus gratis ngomeng. Allah musta'an. Apanya? Jangan sakit hati dengan bahasa saya tadi. Ya enggak selayaknya lah. Itu teknis mawon, teknis. Lain halnya kalau dengan cara yang arogan. Antum bisa komplain. Bukan terkait dengan konsumsi dan yang lain-lainnya. Di absen suruh hadir. Ustadznya merasa jumlahnya kok enggak banyak ini. Ini orang softo ini. Soft 2, 3, 4, 5, ke 6 kok kosong blong ini. Sini daftar teleponnya para ikhwan. Nah, misalkan ini ngono ya. Di telepon. Loh kan gak bawa HP. Saya guys, di telepon. Assalamualaikum. Kif halak ya akhi, bikhair? Bikhair Ustaz. Antum di mana akhi? Di rumah apa lagi safar? Di rumah Ustaz. Sehat apa lagi sakit? Sehat Ustaz. Datang taklim. Orang taklim enggak ada. Segera ya, cepat. Tunggu. Ustaz. Ya, assalamualaikum. Misal contoh arogan banget ini Ustaznya ini mesake gitu loh. Merasa dia dihinakan dengan jualan sedikit. Nah, kamu dakwah kepengin apa? Tujuan kamu tuh apa dengan dakwah ini? Kepengin popularitas, kepengin kemasyhuran, ketenaran, sanjungan, pujian. Ini enggak etis. Bukan seperti itu, sifat dai salafi enggak seperti itu. Ne ono. Saya sudah ngasih sebuah gambaran sing sangar gitu loh. Di data itu di absen dipanggil semua, itu persatu. Antum, datang. Mana antum? Meriang Ustaz, parah apa enggak? Enggak parah, datang. Mana antum? Ustaz lagi ngurusi kolam lele, cepat, datang. Atau lagi apa? Dagangan Ustaz, nah cepat, jam berapa ini? Datang. Nah, ini kan arogan kayak gini. Ya. Lah ini yang kamu komplain. Apa Ustaz yang ikhlas? Mana ya? Itu bahasanya. Ustaz yang ikhlas. Ikhlas Ustaz ya, dalam perkara dakwah. Sedikit, banyak, sedang itu enggak ada masalah. Kamu hanya menyampaikan ilmu. Yang butuh ilmu itu para madu'unya. Ditompok, monggo, gak ya rapopo, sing goblok sopo. Kali ngono to? Gampang wae gitu loh. Dak itu menyampaikan apa adanya. Ini ilmunya, fadhol. Antum mau ambil, enggak ya silakan. Enggak ada masalah. Datang silakan, dak juga enggak ada masalah. Kita hanya menyampaikan ilmu. Tugasnya yang punya ilmu tabligh al-ilm, nasrul ilmi. Yang masih bodoh-bodoh tugasnya apa? Talabul ilmi. Butuh ilmu ya teko, enggak ya monggo. Mana goblok-goblok dewi, kan gitu. Jangan nyalakan ustadznya. Ustadz, saya kok goblok? Ya salamu dewi orang taklim. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Bedakan dengan yang tadi. Barakallahu fikum. Itu teknis saya. Mohon maaf kalau bahasa saya kasar ya. Mohon maaf, mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana kalau ada seorang ustaz, masya Allah, waduh terus ya, kurang baik dalam muamalahnya, sering utang, banyak utang, enggak pernah dibayar-bayar, atau lebih gampangnya tasahul dalam bab ini, masya Allah. Ya udah, antum jangan ngutangi dia, tahu kan, jangan ngutangi dia. Barakallahu fikum. Antum bisa menegur dengan cara yang baik. Afan Ustaz, gini. Ini kurang etis Ustaz. Ini kurang pas untuk seorang da'i. Mestinya Ustaz itu malah ngutangi. Enggak orang kakek ngutang Ustaz. Alhamdulillah dengan cara yang baik lah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kalau untuk mendapati memang dia ini masya Allah terkait dengan tahun tarbiyahnya bagus, tahun dakwahnya bagus, waktunya betul-betul maksimal untuk perkara dakwah. Dia kesulitan dalam perkara duniawi seperti ini, ya dibantu. Sake usate iki. Depres taklim, terus kelimpungan bab ini terpaksa hutang diseneni. Sat utang terus. Piye? Sama-sama tahu lah ya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Tapi sebagai seorang dai berjuang sekuat tenaga tidak sampai jatuh muruahnya gara-gara perkara seperti ini. Sekuat tenaga. Barakallahu fikum. Kalau mampunya segitu ya apa adanya. Tidak masalah bagi antum sebagai seorang dai, kondisi antum nampak miskin, nampak fakir, tidak ada masalah. Rasul miskin, Rasul fakir, sahabat banyak fakir miskin, tidak ada masalah. Ilmu disampaikan. Tidak harus antum pas diminta untuk muhadharah jubah yang meling-meling gitu. Tidak harus seperti ini. Iki meling-meling dhewe ta lagi. Lah harus atuh punya apa pakai saja enggak ada masalah. Ya kan ilmu. Barakallahu fikum. Antum punya itu sudah ya itu yang antum makan enggak ada masalah. Bersabarlah. Dikarenakan tujuan kamu bukan untuk dunia. Lillahi taala. Barakallahu fikum. Ngoten nggih?
Insya Allah kalau di banyak tempat ini, Masya Allah, saya perhatikan ustadznya lemu-lemu, Masya Allah. Makmur-makmur insya Allah. Berarti sukses ini usaha-usahanya. Ada juragan ini, juragan ini, juragan ini. Allah mubarik. Di sebagian tempat, Masya Allah, sangat perhatian dengan para pengajarnya. Sehingga enggak sampai demikian kejadiannya. Tapi terkadang ini watak. Ini watak. Menggunakan nama besar ustadz, utang. Ini watak ini jelek. Utang. Ini dinasihati. Sebagai seorang dai jangan seperti itu. Jangan kamu jatuhkan harga diri kamu dengan cara seperti ini. Jangan kau coreng-moreng nama baik dakwah dengan cara kamu seperti ini. Barakallahu fikum. Kita ikut kegiatan warga yang mubah, tidak ada mukhalafah syariah, kayak kerja bakti dan yang lain. Namun dengan niat menjaga nama baik dakwah. Dengan kata lain, kita enggak sepenuh hati, Ustaz. Apakah jadi amal soleh? Ya enggak, aku matum enggak ikhlas. Ikhlaskan niat lillahi ta'ala. Kemudian ada niatan yang lain yang syar'i juga. Ta'liful qulub. Menjaga nama baik dakwah. Itu mengiringi. Dan itu sepenuh hati. Antum sepenuh hati. Kejabatan sepenuh hati. Antum tidak bisa bantu dengan cara yang lain. Berikan perlengkapan kerja baktinya. Lillahi ta'ala. Tidak punya fulus yang sebanyak itu. Kasih aqua satu dus. Ada sumbangsi ke situ. Masyarakat tahu antum sama mereka. Antum punya etika yang bagus bersama dengan mereka. Itu dakwah dengan ta'liful qulub. Barakallahu fikum. Apalagi seorang ustaz, seorang da'i di tempatnya masing-masing harus demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Kalau mampu ya kerja bakti, rame-rame. Ya tentunya antum pilih-pilih tempat lah. Jangan kumpul-kumpul sama mbok-mbok, mbak-mbak, mak-mak, mbak-mbak kan gitu ya. Taulah laki-laki sendiri, antum menjaga diri gitu. Nah, ketika makamnya Masya Allah, kerja baktinya depan rumahnya masing-masing. Ya sudah, depan rumahnya antum, bersih-bersih gitu. Lebih besar lagi antum yang ngasih sesuatu kepada mereka. Antum misalkan juragan herbal, misale. Ini, Pak, badhe ngunjuk apa ini? Wedang serai, Pak. Gih, Bob. Satu teremas gede, wedang serai. Kunir-kunir asem. Itu kan lumayan, senang mereka. Barakallahu fikum. Anu Pak, wedang uwuh. Wah, ini ku tebe niku, Pak. Wedang uwuh niku saking Jawa Tengah, kula tiyang Gresik niki. Biasane wonten Ustaz, oh nggih, ngertos mawon. Ya udah buatkan satu termos wedang uwuh bagi-bagi. Itu kan luar biasa. Pendekatan ke masyarakat ta'liful qulub. Itu termasuk dakwah kepada mereka. Betul, selama tidak ada hal-hal mukhalafah syariah. Ini nanti untuk antum kemaslahatannya, antum pribadi, keluarganya antum, dan untuk dakwah. Kalau antum kayak gini, Masya Allah, datang ke kantor desa, Waalaikumsalam, wonten apa nggih? Langsung direspon antum. Niki badhe anu niki bikin-bikin untuk ngurus-ngurus KTP. Monggo. Selesai. Dikasih kemudahan karena antum memberi kemudahan kepada mereka. Barakallahu fikum. Lebih susah lagi ketika antum dirindukan. Masya Allah, luar biasa. Ustadz salafi yang dirindukan masyarakatnya. Itu luar biasa lah itu. Barakallahu fikum. Tidak harus orang kaya. Dengan akhlakiyah antum. Dengan adabnya antum. Dengan muamalah antum yang baik kepada mereka. Ada yang bisa antum kasih. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Ngoten nggih? Pun cekap semanten mawon. Intinya adalah jadilah ahlu sunnah, istiqomah di atas sunnah, selalu bersama ahlu sunnah. Jangan jadi sahibu hawa, apalagi mubtadi' dan bersama dengan mereka semua. Perjuangan masing-masing kita semoga diberi taufik di atas sunnah selalu, istiqomah ala sunnah. Dan meraih husnul khatimah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.